Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Цілу годину ми будемо говорити про культуру як невід'ємну складову журналістики, як української, так і взагалі світової, і чим вирізняється українська культурна журналістика, наскільки вона є видима, наскільки вона є озвучена, наскільки вона є впливова, зокрема і на політику в цілому в Україні. І ми будемо сьогодні говорити про це з Іриною Славінською, продюсеркою радіо «Культура» і моєю колежанкою, ведучою «Громадської хвилі». І, власне, передумова або інформаційний привід, щоб саме Ірина була сьогодні гостею ефіру, стало те, що Ірина стала лауреаткою, цьогорічною лауреаткою достатньо вагомої премії Олександра Кривенка. І, насправді, це був такий перший момент і перша подія, і перша людина, котра була відзначена цією премією якраз за культурну журналістику. І так само я вітаю студію Дар'ю Бадьор, яка є редакторкою відділу культури Лівого берега Україна, тобто людина, яка, очевидно, не байдуже до тематики культури, яка є кіномисткиня і, власне, кінокритикиня. І ми будемо говорити не тільки про радіокультуру, не тільки про мистецтво кіно, а будемо говорити в цілому про культуру як явище. І в мене перше достатньо серйозне до вас питання. От коли йдеться про політику, навіть от перед вашим ефіром говорили про нові лиця різних партійних списків, коли ти аналізуєш програму політичних партій, складник культури, він дуже короткий. Він, по суті, складається з 3-4 абзаців. Загалом це повага до спадщини. Загалом це, наприклад, розвиток українського кіно. І ніхто це не розшифровує. І загалом культура не відстежується в різних розділах програми. Що, хоча культура, насправді, це абсолютно про всі структурні підрозділи, які тобто розгортаються будь-які політичні програми. Вона є всюди. Освіта – це є культура. Політика – це є культура. І розвиток інституцій і законопроектування – це теж частина культури. І дуже важливо, що і люди, які займаються тією чи іншою сферою, вони мали своє культурне виховання, свою культурну впізнаваність, свою культурну мову, спільну або ж навпаки мову опонентів і опоненток, і, напевно, можна говорити про певний культурний код. От я хотіла би про це ширше поговорити стосовно того, чому насправді культурою нехтують, коли йдеться про високу політику. Чому дійсно вона достатньо так чи інакше маргіналізована?
Ну, от у мене є ілюстрація щодо програм політичних для початку, і це ілюстрація з власного досвіду. Так, ми на Радіо Культура разом із ведучим Василем Шандрочий, голос слухачів громадської хвилі теж регулярно чують у цих ефірах зі студії на Хрещатику 26. Під час передвиборчої президентської кампанії запустили спецпроект, який називався «Невже культура не на часі?» і передбачав аналіз програм кандидатів у президенти на наявність там культурного складника. Це була неймовірно цікава робота. Ми прочитали всі програми, які були на сайті ЦВК, зробили таку бездонну 50-сторінкову таблицю з виписаними цитатами з цих програм. І ми виявили, що, наприклад, такі теми, як освіта, присутні у програмах, часто дійсно дуже загально, таку деталізовану, скажімо так, складову освітню мало хто прописує. Також в тренді радше була наука. Але переважно в дусі, що українська наука має бути якнайкращіша, якнауковішіша, якнапередовішіша, ну і так далі. Тобто, щоб слони були українські найкращими слонами в світі. В ряди годи траплялися згадки про релігію, яка так чи так теж культурної тематики стосується. В деяких програмах траплялися згадки про мовну політику зі знаком плюс чи знаком мінус в діапазоні від там суперзахист української мови до захистимо права нацменшин в Україні. І між цими двома спектрами було все. Але знову-таки, в усіх цих складових не було дуже сильної деталізації. Але що нас вразило, коли ми готували останній епізод цієї програми, він мав бути і він був присвячений темі загалом культурної політики у цих програмах. Що говорять загалом про культурну політику? І в цій частині ми виявили насправді дуже таку промовисту тишу. Надзвичайно рідко взагалі згадували про культурну політику. Звичайно, траплялися такі дуже цікаві екстремуми на кшталт пропозиції офіційно проголосити Україну спадкоємницею Української Народної Республіки і перейменувати її на Українську Народну Республіку. В одній з програм це було. Я, правда, прізвище кандидата не відтворю, бо він не входив в якісь такі
топи
в список лідерів перегонів під час президентської кампанії. Але загалом ми з Василем, з Вахтангом Кебуладзе, який був у нас гостем на цій програмі, були неймовірно вражені. Я думаю, що ця порожнеча, вона дуже промовиста стосовно того, про що щойно Лариса говорила. І ми тепер готуємося відновити цей спецпроект, так само декілька епізодів програми зробити з аналізом програм партій, які кандидують у Верховну Раду. І в мене є гіпотеза, що, напевно, ця тенденція відтвориться. Навряд чи ми відчитаємо в цих програмах щось нове, і я буду дуже рада помилятися. Чому так, ми, може, подумаємо ще далі в наступних наших раундах розмови, але ілюстрація того, що Лариса абсолютно має рацію, в мене є.
Дар'я.
Я думаю, це чому немає культурної політики, так само, чому і немає ширше гуманітарної політики. Вже ж це якась сфера, яка не цікава багатьом у тому, що називається висока політика, хоча це надто якась красива назва для того, що там відбувається. Там немає, я теж читала програми кандидатів в президенти, і я думаю, що це наслідок такої радянської історії, коли про культуру згадує, коли потрібно вімкнути якусь суперпропаганду і донести якісь меседжі до населення, електорату і так далі, там підставте потрібне слово. Або культура – це такий обслуговуючий персонал. Зробити концерт, когось зустріти, відпрацювати рік там Україна-Японія, наприклад, да? Ну, то роком Україна-Японія займалось Міністерство культури, наприклад, минулого року. Ну, тобто
це представницькі функції.
Так, да, це функції такого букетика на столі красивого. І так, ні в кого немає фундаментального розуміння, що це робити, може, там, в декількох там депутатів, може, навіть одного чи двох. Це, я думаю, результат браку освіти загальної, дуже серйозної кризи гуманітарної освіти, в тому числі в тих напрямках, які не є гуманітарними, на технічних факультетах і так далі. Тобто культура – це культурка досі в розумінні цих людей, і це дуже прикро з одного боку. З іншого боку, я коли стало відомо, що у Володимира Зеленського, наприклад, в команді нікого немає, хто б відповідав за культуру, я подумала про те, що може це і на краще. Тому що я боюся там побачити декілька прізвищ. І я думаю, що вони там з'являться рано чи пізно. Але я думаю, що можливо тут є шанс знизу підхопити якісь ініціативи і може винести їх так. І якось йому їх продати, чи якій команді продати, що це класно, давайте зробимо це, давайте відновимо пам'ятки, давайте те, давайте все. Давайте не будемо вбивати українське кіно, не будемо змінювати радикально, наприклад, політику, що теж є великим ризиком в українському кіно наразі, тому що точно буде змінений голова Роскіно, Держкіно і так далі. Тобто, можливо, через те, що в нього немає цієї сталої якоїсь там уявлення про те, що культура – це там перше, друге, третє, десяте, можливо, тут є ще якийсь шанс для якогось маневру. Я не знаю, можливо, я просто надто оптимістична, але ну, іншого шансу просто в нас немає. Не можна зараз опускати руки, тому що за останні 5 років культурна політика стала на часі, про неї стало багато говорити, є багато людей, які в ній стали такими голосними публічними експертами, і зупинятись не можна, тому...
Та, ну і до того ж, за останній час з'явилися дуже потужні нові державні інституції.
Так.
І тут, дійсно, говорячи про культурну тематику, будь-де в Україні, у тому числі, треба пам'ятати, що культура, що там культурка така нібито несерйозно сприйнята людьми, які в цій царині не працюють, інтерпретується як щось таке дуже софт, м'яке, неважливе і просте, але водночас компетенція в культурі потребує вміння і державний бюджет України читати, і в правилах Українського культурного фонду, наприклад, орієнтуватися, розбиратися в процедурах пічингів, закупівель, ну і всіх цих занудних речах, які частіше, можливо, з економікою асоціюються, ніж з культурною тематикою.
Але от цікаво, насправді, Дар'я теж поставила, розкреслила, вірніше, два таких стовпчика – культура як пропаганда, тоді вона стає видимою для тих людей, котрі хочуть це використовувати з різних політичних переконань і міркувань. І культура, культурка, представницькі функції. Тобто, коли потрібно просто прикрасити, оздобити ну, будь-яку політичну подію культуркою. Це я не хочу принижувати хори або творчі колективи, але насправді от таке ставлення, ми щось привеземо, когось хтось там відтанцює. Але я хотіла би перейти до такої теж штуки, як видимість культурної журналістики в медіасередовищі. Тому що от загалом, якщо аналізувати навіть премії, бо переможців і переможець різноманітних журналістських премій, ми бачимо, що, напевно, на першому місці і значущості, і суспільної резонансності – це журналістські розслідування. І причому мені здається, що всіх вже видимих журналістів, які займаються журналістськими розслідуваннями, вони нагороджені вже. Ну, якби, можливо, ще нова хвиля виховується за цей час, але, в принципі, вони достатньо видимі. А є політична журналістика. Вона вважається дуже важливою. Культура не вважається політичною журналістикою. От політична журналістика – це писати не так навіть про явище, що мене засмучує, а більше про персоналі. Люди аналізують персоналі, а не процеси. Хоча є люди, котрі аналізують і процеси. І соціальна журналістика, яка от останнім часом, вона, в принципі, трохи підійнялася від такого стану жалоби, скорбот і жалю до дійсно аналізу різноманітних суспільних процесів, котрі у нас відбуваються, пов'язані з соціальною політикою, соціальна політика пов'язана з гуманітарною політикою і безпосередньо з культурою. Але коли йдеться про культуру, це ніби, в принципі, остання сторінка будь-якого порталу, від інтернет-порталу до звичайної газети друкованої, де просто може бути розміщено інтерв'ю з відомою акторкою в кращому випадку, в гіршому випадку маленькі анонси книжок, наприклад, які виходять, і анонси готуються переважно видавництвами, тут навіть особливо напружуватися нікому не потрібно, просто поставити це матеріал. І, наприклад, глибинної аналітики навіть процесів я мало бачу, але журналісти, які вважають себе, знову ж таки, тими, хто займається серйозною журналістикою, вони не часто помічають впливовість журналістів і журналісток, котрі займаються саме культурою. Ви помічаєте цю тенденцію? От ставлені, відзначені, рейтингувані, ієрархії, можливо? Чи це моє якесь помилкове сприйняття того, що відбувається? А насправді і рахуються, і цінять, і роблять видимими людей, які в цій царині вже здобули принаймні собі ім'я.
Ну, мені здається, що це взагалі, по-перше, така, може, властивість журналістського середовища, яка, в принципі, дуже конкурентна, дуже амбітна, і одне з одним, одна частина з іншою частиною конкурує за місце під сонцем, за місце в ефірі, місце на шпальті і так далі. Каже, можливо, тут може включатися якась така конкурентна штука, ревнощі і так далі. Але просто минулого року була така історія. Я знаю, що ти хотіла про це поговорити, так. Про премію призвання. Коли вперше ввели номінації культурної журналістики, література, кіно, музика, театр, здається, я не пам'ятаю. Але так сталося, що вони не розповіли про це культурним журналістам. Я про це не знала взагалі. Не знала, наприклад, моя колега Віра Балденюк, яка є головною редакторкою видання про культуру «Коридор» з серйозними текстами. І коли ми підняли це питання до наглядової ради, я вже не пам'ятаю, якась з колег наших, не пам'ятаю, на жаль, хто. І вона просто сказала, ну, це відображає, там дуже маленький був якийсь шорт-ліст. І там було там по 5 людей, можливо, там в кожному шоклі. І я дуже рада, що вони там потрапили, ці колеги, тому що у них дійсно є хороші тексти, і це класно, але краще було б репрезентувати там ширший спектр, який і був минулого року також. Але вона каже, ні, ну це ось так репрезентований, така у нас культурна журналістика, у нас нічого немає. Ми такі, ну, як би, як... І ми якось так дуже, там, Ганна Улюра прийшла, тобто їй казали, що їх немає, наприклад, да, там, поважні літературні критикині, яка пише неймовірні тексти. Ну, тобто, і вся історія, і цього року ми вирішили змінити це. І я просто, погодившись з головним редактором, ми вирішили запропонувати авторам-фрілансерам податися, тому що ця премія не збирає сама, вона збирає заявки, що теж дуже дивно насправді, тому що, в принципі, вони мали б самі визначати номінантів, а не давайте подавайтеся, а ми там на вас подивимось. Але, тим не менше, я запропонувала це зробити, щоб саме, щоб вийти в світло. Тому що ось ми, ось тут економічні журналісти, тут люди,
міжнародники,
які пишуть про охорону здоров'я, тут політика, тут тра-та-та, а тут культура. В 5 чи 4 номінаціях там купа людей і так далі. Тобто і це такий був певною мірою адвокаційний такий жест. І я рада, що отримали чудові люди нагороди. І таким чином заявили про себе. Ось це я, оце мій текст, я пишу про це. Культура на тому ж самому місці, на якому і всі інші сфери. Тому я думаю, що крок за кроком ми намагатимемось якось бути видимішими.
Але от цікаво, насправді, ти знаєш, честь професії так само люди номінуються, тобто вони висовують свої роботи на аналіз журі, і, в принципі, це не поодинокий такий підхід, який використовує присвання. Але от мені видається, якщо уявити ситуацію, що будуть тексти відбиратися, скажімо, складом журі, це дуже залежить від того, хто буде входити. І сфера інтересів, в тому числі таких пересувою зацікавленості цих людей. Тому що якщо людина не цікавить театри, вона, відповідно, не читає про театри і взагалі не вважає за потрібне це читати. І тоді це дійсно буде просто вакуум. Вона не бачить. Ну, цього не існує для неї. І питання, чи взагалі потраплять якісь дуже годні тексти в номінанти, якщо дійсно люди, які просто не читають, не цікавляться, відповідно, вони говорять, що таких текстів або не існує, або дуже мало.
Ну, ще існує таке якесь, принаймні мені так здається, з моєї власної практики, неписане аранжування на важливе і неважливе. От, наприклад, в багатьох редакціях, коли туди приходять працювати нові колеги, або стажери, або свіжі випускники, чи факультетів журналістики, чи просто ті, хто хочуть почати там працювати, найчастіше таких молодих працівників відправляють саме в царину культурки, бо це нібито проста сфера. Піти записати коментар, щось там написати, анонсик розмістити, скопіпастити. Я от, наприклад, кожного року перед кожним книжковим арсеналом бачу безкінечні добірки там топ-50 чи топ-100 книжок арсеналу, і коли ти їх дивишся, це переважно скопійовані з сайтів видавництва нотації книжок, які мімікрують підогляди. Для того, щоб продукувати такий контент, дозволю собі це слово, не потрібна якась особлива кваліфікація, крім володіння клавішою Ctrl-C, Ctrl-V, так, на клавіатурі, і там мишкою, що треба володіти на комп'ютері. І зазвичай в тих редакціях, де це практикують, звичайно, це не всюди, не у 100% випадків відбувається. І виникає ставлення до культурної тематики як до чогось такого дуже третьорядного. От ти, коли зростаєш в редакції, ти починаєш отримувати дійсно серйозні теми. Починаєш працювати з чимось більш важливим, можливо, в лапках. Та всі ці слова я вживаю в лапках. Можливо, з економікою, можливо, з політикою. Це раз. По-друге, навіть у тому, що стосується ранжування тем, з призванням це, звичайно, теж блискуча історія, так, як створити номінацію для культурних журналістів, але забути всім повідомити про те, що така номінація є. Але от, скажімо, я в журі «Честі професії» вже 2 роки, і там жанри, які не жанри, а номінації, вони не спеціалізуються за тематикою. Скажімо, там є така номінація, як найкраще розкриття складної теми. І там не визначено, з якої царини це може бути тема. Я пам'ятаю, що минулого року, коли я читала всі номінації тексти, були дуже цікаві матеріали з правозахисної тематики. Були дуже цікаві матеріали з тематики розслідувань, які традиційно на честі професії беруть багато нагород. І я от уявляю собі омоглядну ситуацію цього року. Я цього року іншу номінацію читала, але припустімо. Виходить суперкрутий пояснювальний текст про те, як приймали закон про квоти. Або закон про українську мову. І, наприклад, велике розслідування там умовного Укроборонпрому. 2 дуже важливі теми. Яка з них є важливішою? Це дійсно дуже залежить від журі, дійсно дуже залежить від того, загалом, яка, не знаю, температура по палаті в країні. Якщо є ось це концентрація на темі, ну, наприклад, розслідуванні, на темі антикорупційній, то, звичайно, навіть таким важливим речам, як українська мова і політика, мовна політика держави, крізь цю ширму є ризик не пробитися.
Але ж якщо журі справді виконує свою роботу, то вона має оцінити не те, якою чи складною була тема, чи тема квот складніша за «Укроборон промака», як вона розкрита, тобто методологія. Це виходить як жирінки на фестивалі. Всі фестивалі різні, але вони вирішують, жирі вирішує, наскільки всі методи режисерські, наприклад, спрацьовують. Да? Тобто, чи, ну, тобто, чи це є piece of art, так? Так і тут, чи є це стаття? Бо, можливо, може так статися, наприклад, що стаття про квоти або про культурну спадщину або про ще щось буде краще просто зроблена. І тоді, може, є шанс. Якщо у журі, звичайно, немає стереотипів щодо того, що культура – це щось неважливе.
Та, оскільки ця ситуація гіпотетична, так, то ми її можемо лише в такому гіпотетичному ключі розглядати. Але якщо цю аналогію з фестивалями, кінофестивалями продовжувати, то саме тому в різних кінофестивалях та різна робота журі, кожен вибір – це своєрідний стейтмент, заявка. Так? Те, що перемагає в Каннах, не перемагає, не знаю, там на Берлінале, і ще можна багато інших прикладів наводити.
Але все одно, так чи інакше, на мій погляд, це таке... Тематика впливає, якщо говорити, ну, з аналогією кінофестів, але, в принципі, мова режисерська, взагалі мова кіно, поетика кіно, метафорічність кіно, методологія, як це зроблено, мені видається, ці чинники, ну, стосовно котрих кіно аналізується. Можливо, емоційно воно відстрелить абсолютно по-інакшому, але, в принципі, ці фільтри достатньо зрозумілі мають бути і тим, хто подає свою роботу, це стосується і журналісток, і журналістів, і тим, хто оцінює. Тому що інакше це як людина, яка просто вважає, що тема війни в країні, а просто тема номер один, і тому вся оборонка просто має перевагу над іншими текстами, це вже трохи упереджено, на мій погляд, ставлення. Ну, і це несправедливо, але ми тут не про справедливість. А я ще хотіла з вами поговорити про освіту, власне, і стереотипи. Я не знаю, наскільки ви обізнані стосовно того, що відбувається на журналістських факультетах, але як, на ваш погляд, взагалі викладається журналістська майстерність і освіта, і чи є там місце культури, власне? Чи ставляться от так само викладачі і внаслідок цього студенти і студентки, як до культурки? Чи люди усвідомлюють, що тут цікаво? Це можна цікаво подавати, дуже багато різноманітних подій і явищ. А я не тільки можу їздити на фестивалі, хоча, можливо, для когось це є теж чинник, що ти можеш поїхати і, зрештою, наживо і подивитися на улюблених акторок і акторів, і загалом подивитися, як це працює, як індустрія, зокрема. Але от я хочу бути в цьому процесі, бо це неймовірно захопливо. Я от бачу, як змінилося ставлення, скажімо, студентів і студенток, міжнародників, міжнародниць, юристів до правозахисної тематики. Раніше вона теж була непомітна. Це було нецікаво. Корпоративне право, інвестиції, власне, бізнес. Це було більш зрозуміло, і кримінальний цивільний процес, тому що, ну, це харчує, скажімо, і прокурорів, і адвокатів, і суддів. Але от питання, знову ж таки, того, як це подається, з якими знаннями, тобто людина приходить в редакцію, де їй дають завдання, займись-ка поки культуркою, поки піпась там, не знаю, анонси книжок.
Якщо це тільки не редакція «Радіокультура», бо у нас нічим, крім культури, займатися дуже складно. Ну, у мене є досвід, скажімо, роботи зі стажерами, стажерками, які приходили вже на «Радіокультура», і це досвід дуже-дуже різний. В діапазоні від студентки одного університету, де є факультет журналістики, котра на третьому курсі прийшла до нас на практику двотижневу і вперше в житті взагалі опинилася в радіостудії перед мікрофоном. Хоча вона мала плюс-мінус, наскільки я зрозуміла, оскільки вона саме на радіо прийшла працювати, напевно, якусь радіоспеціалізацію. Тобто людина сіла перед мікрофоном вперше в житті у нас на практиці. І якщо за 3 роки навчання в університеті для цього не випадало нагоди, то мені дуже лячно від цього стало. Ми, звичайно, вчили, надали можливість практикуватися і репортажі записати, і повчитися начитувати. Але це, ну, той момент, коли ти працюєш з уже доволі, здавалося би, дорослою там, людиною, що навчає навчається чи там закінчує свій третій курс, але потребує елементарних знань про те, як дихання тримати, як наголоси ставити, як речення будувати. Ну, всі ці дуже елементарні штуки, які пізнають всі, хто там працюють в цьому цеху радійників. Це один екстремум. І інший екстремум – прекрасні абсолютно студентки четвертого і інших курсів, які приходять там теж хто на тиждень, хто на два, хто на місяць. І навіть входять в дуже приємний ритм створення хоча б раз на тиждень, часто бувало і раз на два дні, наприклад, невеликих репортажів з подій, які відбувалися. На якісь такі космічного масштабу теми, скажімо так, за таку коротку практику важко направляти людей, але набути базову навичку, піти кудись записати коментар, зробити синхрон, підготувати репортаж, цього вистачало. Це те, з чим я стикалася як з практикантами. Якщо дивитися на загалом людей, які працюють сьогодні в царині культури, то я знаю, що Український католицький університет дає непогану школу. Багато із тих, хто ми, кого ми сьогодні бачимо як колег по цеху, вони навчалися там, в магістратурі. З інституту журналістики виходять час від часу дуже цікаві журналістики. От, наприклад, із тих, з ким я нещодавно, як з радійницею, познайомилася, можу згадати Катю Толокольнікову. І коли я запрошувала її працювати на Радіо Культура, виявилося, що Катя місяць коли стажувалася на Радіо Культура, коли була студенткою. Це таке своєрідне символічне повернення додому. Тому освіта дуже різна. І я припускаю, що, як і в інших освітах, не тільки журналістських, тут працює те правило, що ти готовий будеш взяти, чи готова будеш взяти, те ти з собою забереш. Просидіти 5 років в аудиторії, нічого не роблячи, можна, навчаючись, напевно, на будь-якому факультеті.
Так, да, абсолютно, я підтримую в цьому плані. У мене теж були дуже різні практикантки, але через те, що це онлайн-медіа, треба просто дуже швидко це зробити. Тобто треба піти на прес-конференцію і відразу з телефона написати новину, і мені її надіслати. Були люди, які це робили по два дні, і я їм сказала, що з такими темпами треба йти працювати в щотижневик, а не в онлайн щохвилинні медіа, по суті. І, як правило, такі люди в мене не затримуються, тому що в мене просто карно не вистачає на них часу, не вистачає на них часу, і я просто забуваю про них. От, і вони просто відвалюються самі, тому що вони розуміють, що вони просто не я не підписую практику просто так. Я просто, ну, просто якось так. По мені видно, що я не буду цього робити. Але більша частина приходить вмотивована, і вона приходить, що вона хоче писати саме про культуру. І ми тоді починаємо звужувати. Звичайно, як якісь там такі дуже дивні заяви про те, що мені подобається балет, от я хочу сходити, написати рецензії. Тоді я кажу ні, я пояснюю, чому він, що вона не зможе написати рецензію на балет, отак от смаскока. Або там хтось, я пам'ятаю, мені надіслав, я хочу написати такий текст. І надсилає мені текст Любові Морозової. Я кажу, да, але треба виконати ось такі умови. 1, 2, 3, пропрацювати 8 років в комерсанті, мати академічну освіту, відповідно, і писати про 100 мільйонів текстів щорічно про академічну музику. Тоді ви, можливо, зможете написати такий текст. Ну і мати, звичайно, літературний талант певною мірою, так? І це якось так потім змінилося дискусія. Але є якісь, які не розуміють, якби, як правильно прицілитись, да? Як правильно звузити чи розширити якийсь, особливо звузити, ніхто не розуміє, що треба всі вірять в цю історію про універсального солдата, яка не працює насправді. І я просто всіх звужую і намагаюся, в принципі, бути відкритою до того, вам це цікаво, напишіть це, тому що якщо я просто відправлю навмання, просто людина там згубиться і нічого не зможе робити. З приводу освіти, тому я не можу, в мене, на жаль, немає достатньо даних про те, чи що викладається наразі в освіті журналістики. Я не закінчувала жодний журналістський факультет. Я сама на всьому навчилася. Це було складно, був завищений вхід в професії і так далі, але по їх цей входу. Але тому я не дуже строго ставлюся, тому що я сама, в принципі, пройшла цей шлях, і я розумію, що треба дати час.
От ти згадала Любу Морозову. Це теж дуже важливо для того питання, яке я хочу перед вами теж поставити. Воно стосується того, що коли людина хоче займатися, наприклад, політичною класичною журналістикою, вона, вочевидь, має, по-перше, розумітися на законодавчих актах, котрі правлять за точки опори, стосовно того, щоб знати правила, щоб писати про тих, хто порушує правила, треба правила самому або самі дуже добре знати. Коли ми говоримо про людей, які пишуть на культурницьку тематику, наскільки, на ваш погляд, є важливим світогляд, гуманітарна освіта в широкому якраз розумінні, щоб людина знайшла свою нішу і розуміла, де і в чому, і як їй потрібно розвиватися. От ти згадала Любу, ну, там, в принципі, музична освіта, так? Ну, тобто людина, в принципі, розуміє, знає музику і може це витлумачити, тому що вона вміє про це писати або розповідати. А наскільки люди взагалі усвідомлюють оцю важкість цієї роботи? Тому що це не просто про коротку будову політичну пам'ять, це не просто про процедури, це насправді дуже багато потрібно читати, слухати, дивитися, аналізувати.
Ну ось я коли шукала ведучого для однієї з програм, як один з критеріїв, скажімо так, профпридатності, написала там «багато читати». Тому що коли ти працюєш у культурній журналістиці, навіть якщо це тексти, які стосуються лише академічної симфонічної музики, припустимо, все одно потрібно тримати, ну скажімо так, гостре око і дивитися, що відбувається в світі. Якщо загалом говорити про цю роботу в царині людей, які не мають журналістської освіти, мені здається, що бути фахівцем якоїсь галузі, наприклад, мати закінчену консерваторську освіту, мистецтвознавчу освіту, не знаю, режисерську освіту, це перевага, бо це допомагає продовжити про що Дар'я говорила, звузитися. І одразу є царина, в якій ти краще розбираєшся. Ти можеш фахово говорити про живопис, наприклад. Ти не будеш претендувати на написання рецензії про балет, припустимо. Але водночас тут є ще рух в протилежний бік. Дуже часто, мені принаймні це трапляється в моїй повсякденній роботі, в тому, що стосується говоріння про культуру, подекуди мало журналістики. Воно буває відірване від життя. Воно буває таким, що не помічає новинних приводів у найчастішому розумінні цього слова. Коли виходить серіал «Чорнобиль» від HBO, це означає, що потрібно уже наступного ранку робити розбір, що в українській літературі писали про Чорнобиль. А можливо згадати про те, як, не знаю, Ліна Костенко їздила в етноекспедиції на Полісся збирати втрачений фольклор на цих територіях. І ще й мільйон відтінків того, що стосувалося Чорнобиля в музиці, театрі, ну і не буду перераховувати те, через кому, в кіно знову таки щось знімали. І подібних прикладів можна навести ще багато. І стосовно новин, які релігії стосуються в Україні, політичних новин так само. І мені би дуже мріялося, теж знову таки, в повсякденній щоденній роботі якось поєднати оці от два рівних крила щастя людського, та, про які Рильський писав, щоб з одного боку залишалося місце для журналістики суто фахової, в найвужчому сенсі цього слова, такої, яка передбачає швидкість, оперативність реакції, точність, мінімум цих бантиків і кучеряшок таких суто мистецьких, а з іншого боку, щоб водночас залишалося місце для дуже вузького фахового професійного погляду. От як схрестити між собою ці дві професії, умовного мистецтвознавця і умовного там репортера, це складно. Я думаю, що це один з великих викликів у нас для цеху всього.
Я думаю, що це різні люди мають бути. Не треба вимагати від музикального критика бути оперативним. Тобто, звичайно, якщо прем'єра опери, то краще, щоб за тиждень після неї вийшла рецензія. Але, в принципі, тиждень – це добра час, відстань від якогось феноменом, щоб можна було її осмислити, так? Це різні люди. Я думаю, що ця мрія, це, звісно, супер мрія, але це залежить від того, скільки людей в професії. А людей в професії дуже мало. І ще менше за культурних журналістів, редакторів профільних. Оце справжня біда. Тому що редакторів дуже мало. Тому що саме редактор скаже, що ти підходиш для цього, роби це отак, отак, отак. На тобі такі контакти, дзвони. І десь там час для якогось там осмислення, аналітики, рецензії іншій людині. І це, звичайно, ідеальна штука. Це те, що є в західних ЗМІ, так? Є редактори культури, коли з New York Times там скорочували людей, там якась неймовірна кількість була 50 людей в відділі культури.
Можливо, це більше, ніж просто... у всьому Києві працює.
Так, да, це просто неймовірна кількість в одній. Звичайно, це ж величезна газета і все, але ну, тобто, рівень підготовки, рівень індустрії медійної, да, такий, що є запит на те, що є такі люди. Я думаю, що якщо ми будемо рухатися далі, якщо ми будемо не закривати відділи культури, а відкривати їх і наймати людей туди, то я думаю, що може за кілька років, 5 років, може вирости якесь нове міні-покоління редакторів культурних. А вже редактори будуть виховувати авторів. Тому що мені здається, що саме це первинна така проблемна штука, насправді.
А я хотіла би, в принципі, почути ваші, наприклад, особисті історії, чому ви зацікавилися культурною журналістикою і, ну, власне, чому ви продовжуєте цим займатися? Тому що Іра вперто продовжує цим займатися і розростає, ти так само. Тобто ви, тобто це захоплює, це вас бадьорить, додає енергії, вам це просто цікаво як виклик, чи це просто потреба, ну, вашої, наприклад, культурної ідентичності, говорити про це, писати про це, редагувати це?
Ну, не знаю, напевно, в моєму випадку все почалося з цікавості до літературної теми, і мені пощастило, що не було потрібно на старті вибирати вужчий фокус, уже було зрозуміло, що мене цікавить найбільше, це були книжки. І так я почала створювати перші тексти, і згодом мене запросили писати для «Української правди». І я як авторка-фрілансерка знаю, як багато значить добрий редактор, так? Та людина, яка тобі спроможна поставити чи допомогти сформулювати тему, яка спроможна поправити твій текст, і йдеться не про виправлення помилок, так, а про якісь дуже важливі засадничі речі, яка спроможна текст повернути на доопрацювання або сказати, ми не будемо це публікувати. І шляхом, скажімо так, набуття подібних поразок і перемог, раптом виявляється, що нічого цікавішого немає. І від моменту, коли ти тільки входиш у цю царину і хочеться говорити такими великими конструкціями про все хороше проти всього поганого, раптом ти усвідомлюєш, що ця галузь вона дуже складна і вона працює як дуже цікавий механізм, але такий дещо нелінійний, та, з поправкою на українські реалії, на створення там нових інституцій, яких у нас раніше не було, якісь такі нетипові практики, які у нас з'являлися або зникали. І в цьому сенсі саме ось ця нестандартність дуже мене приваблювала. І друга частина, яка дуже мене цікавить в культурній журналістиці, верніше, ще буде друга і третя. Друга, яку я назву, це можливість працювати з просвітницькою тематикою. В моїх очах культурна журналістика – це часто просвітницька журналістика. Навіть якщо це рецензія на щось, так чи так, це можливість дати аудиторії щось дізнатися і щось почути. Я саме через це щодо роботи медіа часто вживаю метафору перекладу. Так? Ти як автор або як продюсер, чи там продюсерка чи редакторка дозволяєш крізь журналістський матеріал, текстовий, чи радійний, чи телевізійний, перекласти інформацію або враження, або щось інше на мову, доступну для тих, хто це читає, чи слухає, чи дивиться. І ось ці вправи з перекладу мене дуже і дуже захоплюють. І третє, про що я скажу, це те, що в культурній журналістиці дійсно дуже багато зв'язків, про які вже Дар'я згадувала, зв'язки, які стосуються, ну, називаємо це грубо, пропаганди. І мене як сюжет, не як практика, а саме як сюжет, захоплює те, як культура може бути пов'язана із дуже такими добросовісними ідеологічними іграми, і навпаки, як вона може бути якісною протиотрутою проти ось таких недобросовісних спроб якусь ідеологему, скажімо так, закинути. І тому я вірю в потрібність якісної гуманітарної освіти навіть для тих спеціалістів, які не є гуманітаріями, так, щоб не хапатися за першу ліпшу красиву формулу і не казати, ой, я щойно прочитав 2 сторінки Арістотеля, класний письменник, мені дуже сподобалось.
Дар'я, у мене приблизно така сама історія, але з іншим трошки розвитком. Я теж перейшла як критик, але кіно. Я почала писати тексти про кіно, стала позаштатною авторкою «Лівого берега», а потім, коли закінчила університет і не вступила в аспірантуру, прийшла працювати в РБ як редакторка відділу «Блоги». І паралельно з блогами я писала, потім почала трошки, і культури ще не було, культура була частиною відділу «Суспільство», і, власне, редакторка відділу «Суспільство» Віталія Герсенчук є моєю суперредакторкою «One and Only». І вона дуже мені допомогла зрости. І потім вона мені довірила замовляти тексти. І потім, так вже вийшло, А потім почався Майдан. І під час Майдану мені було якось ніяково ставити власні рецензії на фільми, писати про мистецтво. Стало зрозуміло, що треба писати про якісь фундаментальні речі. І, а культура, звичайно, є. Для мене це очевидно, що культура є фундаментальною. Я навіть коли це ставлю під сумнів, я навіть не знаю, що сказати. Тобто, як це можна ще доводити своє 2 плюс 2. І тому я почала писати, і це співпало ще з такою штукою, я була на освітній програмі «Культура 3.0», яку робив Центр сучасного мистецтва, фундація Центру сучасної культури, мабуть, я вже не знаю, як вона, Катя Ботанова робила її. І ми там познайомилися з Катею Харзаковою, з Морозовою, там, з усіма. І це було таке дуже класне середовище, коли ми... І ми розмовляли культуру та політику, культуру та економіку. Тобто це таке дало дуже класне включення в культуру і ще щось. Я не
пам'ятаю. Управління, наприклад. Це
наприклад, так. І це якось мені дало більшу якусь перспективу, і я почала писати про культурну політику. Потім так сталося, що після Майдану я почала, звісно, бо вже був дуже просто, якби був низький вхід в інституції. Да? Тобто можна було зайти в Міністерство культури, познайомитися з міністром культури. Так? Тобто Євген Нищук з усіма моїми питаннями до нього і до його діяльності. Він є відкритою людиною, я можу йому зателефонувати, на відміну від інших міністрів, з якими я мала якісь контакти, мала інтерв'ю, і спитати в нього, що це означає, що вони там зробили чи не зробили, так? І так само інші представники міністерства. І так воно потрошки, я набрала контактів, потім ми відкрили відділ, ну і ось маємо, що маємо. От, і я, чому я зараз, мені цікаво, звичайно, я продовжую писати про кіно, як про мистецтво і як про частину культурної політики, про Держкіно і так далі. І мене дуже цікавить історія з культурною спадщиною. Я намагаюся, звичайно, я не є експерткою в цьому, але я намагаюся її висвітлити якимось чином дуже детально. І я писала цей текст про... Це єдиний, напевно, текст, який я дуже люблю, свій, про культурну спадщину в Криму, яка залишилася, що з нею зараз відбувається. Це і ось якісь глобальні теми, реституція і так далі. Тобто мені дуже цікаві теми, вони дуже великі, вони фундаментальні, і ми з моїми авторками і авторами намагаємося знайти якусь цікаву форму для того, щоб... І, звичайно, якась є теж громадянська позиція про популяризацію української культури. І теж ми теж намагаємося це робити.
У нас залишилося фактично 2 хвилини з маленьким хвостиком. Я хотіла би, щоб ви кілька слів сказали про культуру майбутнього. Які, ну, можливо, виклики, які перспективи, що вам видається потрібно зробити і вам, як людям, які в професії, можливо, тим, хто зараз нас слухає і думає, це цікаво, я хочу цим займатися.
Ну от я станом на сьогодні думаю багато про літературний фестиваль «Букспейс», який відбудеться в Дніпрі. І з цієї нагоди я думаю про те, що ця культура, вона ставатиме все більше і більше децентралізованою. З'являтимуться нові центри на мапі України і загалом на мапі світу, де творитимуться великі культурні події.
Так, я дуже на це сподіваюся, насправді, і щоб... Так, це буде децентралізована, це буде більш міждисциплінарна культура, можливо, розмиті якісь рамки між жанрами, але це дуже всі проголошують смерть кіно, і смерть театру, і смерть чого завгодно, але тим не менш театр є у чистій певній формі, так? Тобто, мені здається, що культура просто треба зрозуміти, і це дуже цікаво для самих себе, зрозуміти, що культура дає неймовірний ключ до того, до пізнання різноманіття світу. І неймовірний ключ для критичного мислення, для того, щоб ставити питання, що те, що вам кажуть, там якісь дяді в телевізорі, це не так. Тобто і культура дає таку навичку питати, а що це означає? А чому він це сказав? А чому він сказав це так? А чому зараз? І тобто, чим більше ти споживаєш культурного продукту, тим більше в тебе буде хороших, якісних питань до світу, який тебе оточує.
І до себе.
Звичайно, це...
Що загалом непогана частина.
Дякую вам за цю розмову. Насправді дуже було приємно поговорити про дійсно важливі, на мій погляд, речі. Нагадую, що це була «Громадська хвиля». Її провела для вас Лариса Денисенко, звукорежисер прямого ефіру Вадим Колосок. І зрештою, якщо в першій годині ми говорили про культуру складання політичних списків і, власне, культуру виборів, то завершили ми нашу програму тим, що культура є важлива для кожної і кожного.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.